Есфир иеге еке. Бо бүгі бол ұшқынарының соңында Ахашверош хан қылғы жастып ожырғай бергеш. Астин қатынның болғаш оң қылған хейренің дұғайында, аңа хамарштыр бодының үндірген шетберінің дұғайында сақтық білген. Ханның баран болғышылары мұнжат ішкенлер. Ханға аняқ чараш қыстардан тап берзекке бор. Ол бодының күрінезінің дескерінгі көріштік аняқ қыстар жығыр кезілерден томойлап қағысын. Олар қыстарының сузының ордызынға ханның қадайларының пажығынға чығып еккелсін. Ханның қадайларының хайғарақчызы бүзірелдік жалжы ер, гегайға ол қыстарыны қадыртық баш. Оларға чараштанып жағдынар чүйілдерден үліп бердір. Ханның тарзынғаны қыз Астиннің орнынға қадын болғайла. Ол сестер ханға қонжу ташқын. Хан шуб тузынын жар көсеткін. Суызының ортызынға бір еврей кезе жұртап жоран. Оң атын Мардахей дейір жүведір. Ол Вениаминнің өре салғалындан Иаирнің оғлы тұрған. А Иаир Шимейнің оғлы. Шимей Кейстің оғлы тұрған жүведір. А Кейсті Иерусалимден тұтырушқын жаппырған ұлыспіле қадек келген. Ол бүгі Бавилонның қаны Навуходоносорның, Иудеяның қаны Иехонияны туду алғаш барғаны үйеді болған. Мардахей бодының адазының дұңмазының ұру Гадасаны кезесі деп өстіріп қан. Оны Есфир деп база адар тұрған. Есфирнің адазы да езі да жоқ болып өскіз артқан. Ол туырсын да арын шырайда талзы біле чараш қыз тұрған. Ада езі өлген соңында Мардахей оны ұры қылдыр асыра алған жөйтір. Хан жарды тарай бергенде, суызының ортысында ханның башыңынға, Гегайның қайғаралының адаңға тыққы қой қыстарыны чығып қанда Есфирні базаңа келген. Ол қыз Гегайға онзағай қылдыр көзілген. Гегай ол жиі көрініп, доран өскелерден алғап, қастанып жараштанар, мағап отын жақтына жүлдеріні бергеш, алыр жүрлік жемін үндіріп берген. Оны ажап қарақтар қылдыр, ханның бажыңында шелетінген жеті жалжа қызды тұсқайлаш, хережендер бажыңында дейірі дейін өрелдеріне Есфирге болғаш ол қыстарға аңқылап берген. Есфир бодының ұқызы ғұрының да, төрелдерінің да дұғайында жұғалаған. Жүгедерге Мардахей ол дұғайын жұғалағасын аңа жақпан. Мардахей Есфирінің қатықшыл байдалын қандық дұрарын айттырар дейш, күннің не хережендер башыңының херебінің жанынға кейіп тұрған. Он яй тұрғызында қыстар, бүгі талалы білеткілді ерткен дұрар жүрді. Алда ішінде мира деп чүксу үспіле жағдынар. База бір алда ішінде чаға жыттығын үштер болғыр жүлдерілі жағдынар. Бұл бүгі білеткілді өнерге қыс бүрізінің Ахашверош ханға көстіруі келген болыр. Онжан қыз ханға онжалдыр көстіп керер тұрған. Хережендер башыңындан ол жүні дәне кейір болса, шуб тұзын көсетіп ері жұрлы жүведір. Кеже ол қыз ханның башыңын жәкіргеш, ертенінде хережендерінің өске башыңын жә, ханның бүзірелдік жалжазы ер, Шазгастың хайғаралы біле еп кейір тұрған. Шазгас ханның құл қадайларын қадырып тұрған. Оң соңында дембі қыстарының хан жағаттап кірер арғызы жоқ болыр. Қандық бір қысты хан онсызынып, адын адап, қаттап қайқырты бар болса, ол жүгілен жан кейіп болыр. Мардахейнің төрел аққызы Авихаилдің ұру, Мардахейнің азыран ұру Есфирінің ханға көстіруі кейірге, ол қыз, ханның кережендерінің қатарчызы, бүзірелдік жалжа Гегайының сүмеленінден өске, жүні дәділевен. Есфир оны көрген бүгіл ұстың сеткілінге кірген. Ахашверош ханның түшілгеге сааданының жетігі жылының тевет деп онғы айында Есфирні оң башыңын же аңа көстір қылдыр кейірікпендір. Шағынжан хан Есфирге қайы да қыстардан артық ие көрініп, қайы да қадайларындан артығын ақшай берген. Жанғаш хан оң башыңға түшілге бүргін кейдіріп бергеш Астиннің орныңға қатын қылып қаған. Анжан хан Есфирнің алдар хүндісі дейш, бодының шуптың оянарынға, чалжаларынға ұлықты ерттірген. Ол жұрттының дейескерінде жонға, янзы бүрі чигелділеріні берген болғаш, бодының белек селейін харам жоққа үлейін. Қыстарыны едуға арчығып тұрда, Мардахей ханның күрінесінге баран болып тұрған. Исфир Мартахейнің чағыны өзгар, бұдының ұқызы ғұрының төрелдерінің дұғайында жүні да жұғалава. Мартахейнің сөзін Исфир аңа азырадып тұрған өзінде де амда қашық жоққа таңнағар тұрған. Мартахей ханға баран боп тұрыр үйді, ежік таңылдан еж алжа, бектан біле тереш, Ахашверош ханға хорадаш, оң амы таныңға жедерін дұғыршып тұрғандар. Ол дұғайын Мартахей білік баш, Есфир ғадыңға тыңнадыққан. А Есфир оны Мартахейнің атындан ханға тамжыдыққан. Херекті істейірге шұптузы шын болған. Үнжанға жол еж алжаны яшқа азып шағажылаған. Мартахейнің қылған екі херенің дұғайын, ханның демдегілдер дептерінше кейіріп жейін.